Kriminalkrøniken. En true crime podcast hvor autentiske kriminalsaker fra Norge og resten av Norden fortelles med politiets egne ord. Advarsel. Denne podcasten inneholder sterke skildringer som kan virke støtende for noen. Isdalskvinnen. Denne episoden bygget på en tekst av journalist Knut Håvik. Bergen, 1970.
Ved mistenkelige dødsfall det gjerne to spørsmål politiet først og fremst står overfor. Hvordan døde vedkommende, og i tilfelle det dreier seg om mord, hvem gjerningsmannen? At den døde det største mysterium i saken, hører til sjeldenhetene. Men i saken om Isdalskvinnen var det akkurat slik det var. Og mysteriet har aldri blitt løst. November 1970 en professor på fottur i Isdal i Bergen sammen med sine to barn. Etter en slitsom tur i det vanskelige terrenget, det øde dalføret mange kaller dødsdal, kommer de til målet, et populært utsiktspunkt ved Borgarskaret. Synet som møter dem får den voksne karen til å rygge tilbake, samtidig som han trekker barna inn til seg. I restene av et bål ligger like av en ung kvinne. Hun forbrent og har vært død i flere dager. Alarmen går til kriminalpolitiet i Bergen, som igjen varsler mordkommisjonen i Oslo. Etterforskningen av Isdalsmysteriet begynner. Den døde kvinnen fra Isdal ble aldri identifisert. Etter mange måneders intenst politiarbeid ble hun stedt til hvile på Mølledal kirkegård. Begravelsen ble forrettet av en katolsk prest. Kvinnen gikk i graven med sin hemmelighet. Hun etterlot seg 8 forskjellige navn og et falskt belgisk pass. Åstedsgranskerne fra Kripos gikk over området med lupe og finkam. Det var ikke mye de kunne gi videre til etterforskningsledelsen. En tom samt halvvarlig likørflaske, forkullede rester av en håndveske og en plastflaske som det luktet bensin av. Rettsmedisinerne hadde også en vanskelig oppgave med å besvare spørsmålet «Hvordan døde kvinnen?». Obduksjonsrapporten foreslår dødsårsaken som en kombinasjon av forbrenning og forgiftning. Forbrenning ved at hun åpenbart hadde helt bensin over seg selv og tent på. Forgiftning ved at hun hadde spist en mengde sovetabletter, fenemal og kullosforgiftning fra bålet. Kvinnen tok altså sitt eget liv. Hvorfor vet ingen? Dette sporene fra åstedet og dødsårsaken var de eneste kjente faktorer i den ligning mordkommisjonen skulle sette opp for å forsvare. Hvem var kvinnen? Hvorfor døde hun? Etterforskningen sto lenge i stampe. På grunnlag av de reparasjoner som var foretatt på kvinnens tenner, ble det antatt at hun kom fra Østen eller Østeuropa. Mulighetene for at Isdalskvinnen var innblandet i en spionsak ble derfor holdt for å være ganske sannsynlig. Overvåkningspolitiet ble koblet inn i etterforskningen. Isdalsmysteriet ble underlagt en kompakt taushet vis-à-vis publikum og presse, som vanlig i saker hvor hysjpolitiet innblandet. Mordkommisjonen, som formelt ledet etterforskningen, var således lenge avskåret fra enhver bistand fra den store informasjonskilden, publikum. Politiet stanget hodet mot veggen. Den døde kvinnen hadde dekket sin identitet på en profesjonell måte. På dødsstedet hadde hun ikke etterlatt seg noen spor som kunne oppklare saken. Håndvesken var fullstendig forkullet. Flasken som det hadde vært bensin på, var av ganske vanlig fabrikat. Likørflasken ga heller ingen holdepunkter. Politiet sto overfor et vanskelig valg. Skulle man la Isdalsmysteriet slippe ut til offentligheten? Ville opplysninger fra publikum lede etterforskningen inn i et nytt spor? Politiet rev muren av taushet omkring den døde isdalskvinnen. Tåketeppet ble trukket til side. Den kjente tegneren Audun Hetland fra Bergen ble trukket inn i etterforskningen. På basis av de opplysninger som forelå, tegnet han kvinnen slik hun antagelig hadde sett ut i livet. Tegningen ble senere utført i flere variasjoner, da det kom for dagen at isdalskvinnen hadde benyttet to forskjellige parykker. En langhåret og en korthåret. Audun Hetlands tegninger ble offentliggjort i samtlige norske aviser. Politiets åpne linje ga resultater. En drosjesjåfør meldte seg og fortalte at han den 23. november hadde kjørt en kvinne som svarte til signalementet fra et hotell i Bergen til jernbanestasjonen. På hotellet fikk de vite at en kvinne hadde skrevet seg inn 5 dager tidligere under navnet Elisabeth Lenhoifer, nasjonalitet belgisk. Via Interpol gikk det øyeblikkelig en forespørsel til Belgia. Hvem var Elisabeth Lenhoifer? Svaret var kort og negativt. Kvinnen er helt ukjent. Hadde kvinnen kjøpt billett på jernbanestasjonen i Bergen etter at drosjesjåføren hadde satt henne av? Ingen i billettduken kunne huske å ha solgt noen billett til kvinnen. Politiet var altså like langt. Inntil det ble besluttet at oppbevaringsboksene inne i jernbanehallen skulle åpnes. Kvinnens bagasje ble funnet, men på nytt hadde hun lurt politiet. Kvinnens koffert skapte bare mer mystikk i saken. Fabrikkmerket på hvert eneste klesplagg var fjernet. Det var helt umulig å oppspore hvor klærne var kjøpt. Blant tøyet lå det imidlertid en notisbok. Innholdet forvirret etterforskerne. Boken var nesten ubeskrevet. De få notisene som fantes syntes å være i kode. 20M til 23MO. 24M til 31MB. Og slik fortsatte det, med en rekke tall og bokstaver. Etterforskningsledelsen satt bøyd over koden i mange og lange timer, uten å komme noen vei, inntil et lys gikk opp for en av politimennene. Ta den siste linjen i koden, og sammenhold dette med hva vi vet om kvinnen her i Bergen. Hun kom til Bergen den 18. november. N18B. November den 18. Bergen. Neste linje. N9N18S. Hun har vært i byen S fra 9. til 18. november. Hvor er S? Stavanger? Undersøkelsen av kvinnens bagasje hadde i mellomtiden gitt etterforskerne et nytt spor. I kofferten ble det funnet en plastpose fra en skoforretning i Stavanger. 2 brikker i puslespillet var sammenføyd. Hvert eneste hotell og pensjonat i Stavanger fikk besøk av politiet, og dessuten ble hundrevis av forretninger oppsøkt. Det ble brakt på det rene at kvinnen hadde kjøpt et par seilerstøvler og en paraply i Stavanger. Hun hadde snakket et meget dårlig engelsk, ispedd enkelte tyske gloser. Neste linje i koden, N678, TN8TOS. Kodeekspertenes fasit var følgende. Hun var i Trondheim fra 6. til 8. november. Hun reiste til Oslo og derfra til Stavanger. Nå fulgte et møysommelig arbeid med å følge Isdalskvinns bevegelser bakover i tiden. Politiet kom langt, beundringsverdig langt, på bakgrunn av de sparsomme opplysningene som forelå, men mordkommisjonen nådde ikke målet. Hvem var egentlig kvinnen fra Isdal? Og hvorfor i all verden tok hun livet sitt i Norge? Antagelig var hun på flukt. Politiet vet at hun var i Norge ved to forskjellige anledninger. Første gang våren 1970, under navnet Genevieve Lancier, tok hun inn på Hotel Viking i Oslo den 21. mars. Frøken Lancier, som oppgav belgisk nasjonalitet, oppholdt seg i Oslo til 24. mars. Samme dag dukket hun opp i Bergen. Hun tar inn på Hotel Bristol under navnet Claudia Tjelt. 1. april reiser hun fra Bergen via Stavanger, Kristiansand, Hirtshals og Frankfurt til Basel i Schweiz. Her forsvinner sporene hennes. Datoen er 2. april. For politiet og Interpol virker det som om kvinnen har spasert ut i løse luften, inntil hun flere måneder senere, 23. oktober, dukker opp i Paris. Nå bruker hun navnet Vera Scholzeneck. Politiet har klart å følge bevegelsene hennes i Frankrike fram til 29. oktober. På nytt drar hun ut på reise. Igjen blir kursen satt mot Skandinavia, og samme kveld kommer hun til Stavanger. Men nå bruker hun navnet Claudia Nilsen. Frøken Nilsen bor i Stavanger et døgn denne gangen. Hun reiser videre til Bergen. 30. oktober tar hun inn på et bergenshotell under navnet Alexia Barna Mercedes. Hun bor i Bergen i en uke. Hun går nesten ikke ut av hotellrommet og får heller ingen på besøk. Men det virker som at hun venter på noen. 6. november reiser hun til Trondheim. Hun tar inn på et hotell i byen under navnet Vera Jarlei fra Belgia, og 9. november forlater hun byen. Hun reiser tilbake til Stavanger, hvor hun tar inn på Hotell Svithun under navnet Finella Lork fra Belgia. Hun bor i Stavanger de følgende 9 dager. Fortsatt holder hun seg helt for seg selv. Hotellbetjeningen tror hun er en rik, litt for skrudd amerikanerinne. Hun bærer alltid mange store smykker. Fagmannen fastslår senere at alt er juggel av ubestemmelig nasjonalitet. Plutselig bryter Isdalskvinnen opp fra hotellet i Stavanger og tar båt til Bergen. Nå bruker hun navnet Elisabeth Lenhofer og tar inn på hotell i byen. Men hun flytter samme dag over til et annet hotell. Den 23. november får hun plutselig hastverk. Hun sjekker ut fra hotellet. Hun prøver en taxi og kjører til jernbanestasjonen. Hun setter bagasjen inn på godsoppbevaringen og forlater jernbaneområdet. 29. november 1970, en professor på fottur i Isdalen finner kvinnen og slår alarm. Dette er politiets fakta om Isdalskvinnen. Det står mange ubesvarte spørsmål tilbake. Politiet over hele den vestlige verden har fått listen over kvinnens 8 alias. Navnet er helt ukjente. Dekknavnet er høyst sannsynlig oppdiktet. Kvinnens reiserute i Norge ble brakt på det rene, men hennes identitet forble ukjent. Hennes belgiske pass var falskt. Nasjonaliteten fortsatt et mysterium. Hva gjorde hun i Norge? Spionasjeteorien det ikke rokket ved, men mange andre muligheter holder selvsagt også åpne. Kvinnens reiser og mange hotellopphold har kostet store summer. Klærene hennes var på den andre side meget enkle, og smykkene hun bar var uekte. Hennes bevisste forsøk på å skjule sin identitet kan bety at hun var ute i illegalt ærend. Hvorfor tok hun da sitt eget liv? Mysteriet om Isdalskvinnen ennå like uhyggelig uløst. Det kan selvsagt ikke utelukkes at hun var sinnssyk, at hun led av forfølgelsesvanvidd. Kanskje flokket hun rundt i Europa på flukt fra en innbilt forfølger. Men hvor fikk hun da pengene sine fra? Hvorfor ble hun ikke meldt savnet av sine slektninger eller av sin familie? Spørsmålet ennå ubesvart. Kvinnen tok med seg svarene i sin navnløse grav på en kirkegård i Bergen.
Du har hørt Isdalskvinnen. Denne episoden bygget på teksten Kvinnen i dødsdalen av journalist Knut Håvik. Forteller var Marianne Mo. Produsenter var Christian Gilsvik og Marianne Mo. Podcasten produsert av Metro Sounds.